fuq il-telefon għandi l-Sinjura Jane Borge li hija il-prinċipal tal-Iskola Maltija fi New South Wales. Se nitkellem ma' Sinjura Borge dwar l-Iskola Maltija kif ukoll il-Malti fi New South Wales fuq il-livell ta' l-HSC. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. L-Iskola Maltija fi New South Wales, fil-fatt kemm ilha waqfa dell-iskola?
L-Iskola Maltija Sydney ħanagħlqu 10 snin dis-sena. Aħna nagħlmu l-itfal mill-kindergarten sal year 6. Imbagħad l-itfal li jispiċċaw l-iskola primarja inħeġġuhom sabiex imorru l-iskola ta' rajta sibt ta' Saturday School of Community Languages. Ħalli hemmhekk jistudjaw ikompli jistudjaw il-Malti u in year 12 ikunu jistgħu jagħmlu l-HSC tal-Malti.
It-tfal jiġifieri m'għandkomx adulti kbar li jattendu l-klassijiet tagħkom bħala skola Maltija?
Għandna klassijiet kbar. Però il-biċċa kbira minnhom huma kollha adulti. Dawn ikunu nies li meta kienu żgħar għal ċertu raġuni jew ma kienx hemm klassi tal-Malti għalihom, inkella kienu joqogħdu l-bot u ma kellhomx il-mezzi ta' trasport sabiex imorru is-Saturday School of Community Languages sabiex jitgħallmu l-Malti f'dar il-campus ġewwa Seven Hills.
U bħala skola Maltija kemm ikolkom hekk studenti minn sena għall-oħra?
Is-sena l-oħra fil-2016 kellna madwar 30 tifel u tifla mill-età ta' 4 snin sal-età ta' 12 sena, jiġifieri fl-iskola primarja. Kellna wkoll klassi għall-kbar, f'din il-klassi tal-kbar kellna wkoll żewġ studenti li kienu jmorru is-Saturday School of Community Languages u kienu jiġu fl-iskola tagħna wkoll għaliex nhar ta' sibt din kienet l-uniku ċans li kellhom sabiex jitkellmu ma' xi ħadd bil-Malti. Attending two classes għalihom kien aħjar.
Pereżempju, tfal li jkollkom bejn l-età ta' l-erba' snin u t-tnax-il sena dawn ikunu jafu xi ftit Malti?
Il-maġġoranza tagħhom ma jkunux. Aħna numru kbir ta' studenti tagħna huma third and fourth generation Maltese Australian. Jiġifieri dawn it-tfal il-biċċa l-kbira laqas għandhom min-nanna li titkellem il-Malti. Għandhom forsi kuljum Malti. Jafu li huma min-nisa l-Malti u jsiru jafu bl-iskola tagħna l-ġenituri tagħhom, xi darba anke it-tfal isiru jafu li hemm skola tal-Malti u jitolbu l-ġenituri tagħhom sabiex jibdew jitgħallmu l-lingwa Maltija. Allura ħafna mill-istudenti tagħna għalihom meta jiġu l-iskola tagħna hija l-ewwel darba li jibdew jitkellmu bil-Malti.
Imbagħad ikunu f'livell tajjeb biżejjed biex ikomplu fil-livell ta' l-HSC ma' Saturday School of Languages?
Meta jaslu year 6, il-Malti tagħhom ikun ħafna aħjar. Ġiet qies li ċertu studenti jkunu ilhom imbagħad jitgħallmu l-Malti kważi 6 snin, 7 snin. Kull nhar ta' sibt fl-iskola tagħna ta' Skola Maltija Sydney. Imbagħad meta jispiċċaw l-iskola primarja, japplikaw u they enroll through the Saturday School of Community Languages u ikompli jistudjaw il-Malti fl-iskola ta' sekondarja nhar ta' sibt. Meta jaslu year 11 u jkomplu għal year 12 hemmhekk qegħdin jagħmlu qegħdin jippreparaw ruhom għal HSC. Jiġifieri sax it's a long journey għalihom ikunu l-esti għal-HSC.
Naturalment, intom tinkoraġuhom biex ikomplu fil-livell tal-HSC. Ikun hemmhekk numru mhux ħażin li ikomplu f'dan il-livell jew in-numru huwa limitat?
L-esperjenza tagħna li ħana l-iskola tagħna ħanagħlqu 10 snin. Is-sena l-oħra tkellna żewġ studenti li spiċċaw li year 6 u din is-sena se jkomplu jistudjaw il-Malti through the Saturday School of Community Languages. Jiġifieri ħajħallu lilna skola Maltija Sydney and they move on to the Saturday School of Community Languages class. Din il-klassi qiegħda ġewwa Seven Hills fl-iskola sekondarja The Hill Sports High School. Kull student li jkun fl-iskola sekondarja. Kif ukoll għal adulti dawn jistgħu jistudjaw il-Malti fil-klassi, jistudjaw il-lingwa based on the syllabus. U jkomplu x'inhi jispiċċaw il-kors through the Saturday School of Community Languages, dawn jistgħu joqogħdu għall-eżami tal-HSC tal-Malti.
Tajjeb.
Il-klassi hija xejn. Il-klassi it's funded by the federal government. Kull min għandu ċans u mezz biex jimur hemmhekk għandu jaħtfu dan iċ-ċans.
Fil-fatt waslet lilna informazzjoni li n-numru ta' studenti għal dawk klassijiet huwa limitat u jekk ma jkunx hemm studenti biżejjed daw il-klassijiet jistgħu jispiċċaw għalhekk inti wkoll bħala l-prinċipal tal-iskola Maltija tħeġġeġ lill-istudenti biex ikomplu f'dan il-livell.
Eżatt, meta tistudja l-HSC ta' kwalunkwe lingwa ġewwa New South Wales, ċertu universitajiet they award jagħtu bonus point towards the ATA. Allura jekk ikollok student li għamel il-HSC u għandu l-application biex jistudja l-università, l-università tħarsin dan l-student more favorably għaliex tara li dan it-tifel jew tifla. He took the time, or she took the time fil-weekend biex jistudja l-lingwa, l-lingwa tal-kultura tiegħu jew tagħha. In a way it's worth it għaliex you get bonus points towards your ATA. U mhux hekk biss, jiena għandi pal waiting list, għandi nursing homes, għandi l-isptar ta' Westmead, xi kultant iċemplu li jgħidu li għandkom xi student jew studenta qegħdin year 12 sar jagħtu l-HSC tal-Malti, jekk iridu jistudjaw il-mediċina, jekk iridu jieħu nurse jew tabib jew anke pulizija. There are ways li dawn in-nies jagħtu pal scholarship l-istudenti Maltin. Ħalli dawn eventually jaħdmu għalihom. There is a need for young adults li jitkellmu l-Malti u hemm xogħol għalihom. M'hemm xogħol there's a flood imma. There are certain areas in the community li there is a need for Maltese speakers. Ħalli jgħinu lill-komunità Maltija.
Dejjem u avantaġġ għax taf lingwa oħra.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt anke l-Gvern ta' Malta ra l-importanza tal-lingwa Maltija u fl-2010 fil-konferenza għal-Malti li jgħixu barra minn Malta, il-Gvern ippropona li jagħti 5 scholarships lil-żgħażagħ jew nies li jgħixu barra minn Malta u dawn il-5 min-nies japplikaw u jkollhom iċ-ċans imorru Malta jistudjaw l-Università ta' Malta b'xejn u l-kors li jistgħu jistudjaw huwa li eventually jilħu teachers jkollhom il-Bachelor of Education, jistudjaw il-lingwa Maltija u jistudjaw lingwa oħra. Allura xi jispiċċaw il-kors tal-università. Dawn gradwati għandhom it-training, għandhom il-qualification li għalmu l-Malti. Regards the Saturday School of Community Languages class. Din hija klassi għatfal ta' sekondarja, però there is a way li nies adulti jistgħu japplikaw u jibdew jattendu din il-klassi. Tistgħu tmorru fuq il-website ta' Saturday School of Community Languages and you download the application form. Però jekk hemm xi ħadd li forsi mhux ċert x'għandu jagħmel jew hekk, jiena I'm happy li nagħtihom it-telephone number tiegħi and nibatulhom l-information via email inkella fuq it-telefonu nejnhom to enroll. It would be a huge loss to the community of Australia. Jekk din il-klassi tagħlaq, għax jekk din il-klassi ta' Saturday School of Community Languages tagħlaq, jiġifieri ma jibqgħux joffru l-lingwa Maltija. At Mayerjo Yiftua. Once the door is closed, that's it. Enrollments for the Saturday School of Community Languages program class at Seven Hills close yal u fifrar, fizbatax tafrar. Aħna li nalmu l-itfal tal-primarja u nalmu koll l-gbar. Aħna l-enrollment day tana tisbitxa fitmintax tafrar. U l-ewel lezzjoni tana se tkun fitmintax tafrar. Aħna bħala skola Maltija Sydney li noffru il-klassi tal-Malti għat-tfal tal-primarja kif ukoll għal-kbar. Għandna campus ġewwa Rouse Hill u għandna campus ieħor ġewwa Greystanes. Aħna bħala skola Maltija l-email tagħna huwa skola Maltija Sydney at yahoo.com.au u nagħtik il-mobile tiegħi it's 0411478 233.